Aj tento týždeň, keď som si pripravil toto zamyslenie, aj tento týždeň som sa tak v mysli, v duchu, som si predstavoval a v mysli som tak kráčal na ceste do Emaus, tak ako učeníci, ktorí tiež kráčali na ceste do Emaus a stretli pritom Ježiša. Ak si spomínate na tie moje predchádzajúce zamyslenia z tejto série takých radikálnych dôkazov alebo série cesty do Emaus, viete, že Kleofáš a nejaký iný učeník bez mena boli na ceste domov. Opustili Jeruzalem, bolo to tak skoro popoludní, a ako kráčali spoločne na ceste do Emaus, rozprávali sa o tom všetkom, čo sa udialo v tých dňoch, v tých udalostiach, čo práve prežívali. Ich majster Ježiš, ich učiteľ Ježiš, bol zatknutý v Getsemanskej záhrade, bol zradený voskom, potom nasledoval ponižujúci súd. Dokonca, aj keď rímsky prokurátor, rímsky sudca Pontius Pilát vyhlásil, že Ježiš je nevinný, náboženskí vodcovia vyžadovali, aby tento Ježiš, ten učiteľ, ten predpokladný Mesiáš, mal byť odsúdený na smrť. A potom tam bolo plúvanie, bola tam bitka, bolo tam ponižovanie. A v ich mysliach sa tam načrtala otázka, o tom sme sa bavili naposledy. Ako sa mohli k Mesiášovi takto správať? Božie slovo, ale na druhej strane bolo naplnené. Ako je zaznamenané v prorokovi Zachariášovi, 13. kapitola 7. verši, tam bol taký kratučký verš. Zasiahni pastiera a ovce sa rozprchnú. Ako títo učeníci kráčali teda spolu na ceste do Emaus, neznámi sa pripojili k týmto dvom rozprchnutým ovciam. V tej prvej správe, v tej prvej časti z tých radikálnych dôkazov sme si ukázali, že a dozvedeli sme sa, že tým neznámym bol Ježiš, nikto iný ako Ježiš. Bol to ten dobrý pastier, ktorého zasiahli a ovce sa rozprchli. Ale navyše doktor Lukášovi nám hovorí, že títo dvaja učeníci ho nemohli spoznať. Jednoducho, stretli sa s Ježišom, ale nevedeli, že to je on. Pán Ježiš sa stretol s nimi uprostred ich bolesti, uprostred ich trápenia, uprostred ich sklamania, ustráchanosti, pochyb a dal im tú najbiblickú lekciu, akú kedykoľvek mohlo ľudstvo dostať. Lukáš nám hovorí v Lukášovi 24. kapitoli a tom 27. verši, ktorý sme mali aj v úde prečítaný, tieto slova. A začal Mojžišom a všetkými prorokmi vysvetlil všetko, čo bolo o ňom povedané v celom písme. A v druhej časti tejto série sme si študovali svedectvo Mojžišovo. Hej. Pán Ježiš začal s Mojžišom, takže my sme si prebrali to svedectvo Mojžišovo, ktoré sa vzťahovalo na Mesiáša. A musím osobne povedať, že mrzí ma, že som tu nemohol byť pri tom kázaní, mojom kázaní osobne, že ste si to museli vypočuť na tom plátne, ale verím, že vám to bolo aj tak na to požehnanie. A objavili sme, že každé to proroctvo o Mesiášovi, ktoré bolo napísané v knihe Mojžiš, bolo naplnené v živote, v smrti a vzkriesení pána Ježiša. Ak ste náhodou vynechali túto správu, môžete si to pozrieť v tých YouTube príspevkov nášho zboru Zvolen. No a ďakujem aj našim technikom, aj Šimonovi, ktorý tu vtedy bol, že to tam zavesil. No a dnes by sme sa chceli s Božou pomocou snažiť zrekonštruovať tú druhú časť príbehu a tej druhej časti tej úžasnej biblickej štúdie, akú mohlo kedykoľvek ľudstvo vôbec na tomto svete počuť. Priamo od Spasiteľa výklad z písma. Takže v Lukášovi 24. kapitoli a 27. verši čítame. A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Ako som už spomínal v tom predchádzajúcom zamyslení, vždy som si tak predstavoval, že kedy už konečne niekto dá na papier tú Ježišovú lekciu, tú úžasnú biblickú lekciu. Ale dnes som presvedčený o tom, že Ježiš chce od nás samotných, aby my sme sami pre seba študovali, túto tému v samotnej Biblii. Čo si o tom myslíte vy? Ježiš chce, aby sme sami pre seba si vytvorili tú biblickú lekciu, aby tie naše vlastné srdcia mohli zahorieť takisto, ako zahoreli učeníkom, keď kráčali na ceste do Emaus a stretli Ježiša. Takže, čo si myslíte? Ktorí z hebrejských prorokov prorokovali o pánu Ježišovi? Ktorých mohol pán Ježiš citovať práve učeníkom, ktorí kráčali na ceste do Emaus? Izaiáša spomenul určite, áno. Ešte nejaký nápad? Možno pán Ježiš spomenul proroctvo proroka Micheáša, áno, ktoré sa vzťahovalo na Mesiáša. Toto proroctvo o Mesiášovi bolo dané Božiemu ľudu asi 700 rokov predtým, ako sa vôbec pán Ježiš narodil. A pozrime si takéto krátke Micheášovo proroctvo zaznamenané v Micheášovi 5. kapitole a 2. verši. Takže budeme čítať spoločne, ak chcete so mnou, Micheáš 5. kapitola a 2. verš. A tam je spomenutý zaujímavý verš. Ak si predstavím, že tá starozákonná Biblia alebo zvitky starozákonnej Biblie sa našli s datovaním 200 rokov pred Kristom, tak je úžasné na tom, že tieto slova boli napísané ešte dávno predtým, podľa zmienky 700 rokov predtým, ako sa pán Ježiš narodil. Takže Micheáš 5.2. Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Toto proroctvo proroka Micheáša bolo naplnené o 700 rokov neskôr, keď sa pán Ježiš narodil v Betleheme. Počúvajte Lukášovo svedectvo v Lukášovi 2. kapitole, prvých 7 veršov. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila ho do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Matúš, podobný text, Matúš tiež cituje v 2. kapitole prvých 2 veršoch. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Takže je tam spomínané vo všetkých troch textov, aj v tom starozákonom, aj týchto dvoch novozákonných, mesto Betlehem. Možno, že v tom čase to bola taká dedinka Betlehem. Ježiš nemal možnosť rozhodnúť sa, kde sa narodí. Jeho matka Mária žila v Nazarete, jej manžel Jozef žil tiež v Nazarete, ale v pravý čas a na pravom mieste sa proroctvo týkajúce sa Mesiáša, 700 rokov staré proroctvo týkajúce sa Mesiáša, sa naplnilo a Ježíš sa narodil v judskom Betleheme. Možno, že skúsme ďalšie proroctvo. Možno, že Ježíš spomenul proroctvo proroka Zachariáša, ktoré sa vzťahuje priamo na Mesiáša. Toto proroctvo bolo dané viac ako 500 rokov predtým, ako sa narodil pán Ježiš. Pozrime sa prosím spoločne do Zachariáša 9. kapitoly a 9. verša. Zachariáš 9.9. A tam je veľmi zaujímavý verš Zachariáš 9.9. Hlasne plesaj, céra Sion, zvučne jasaj, céra Jeruzalem. Pozri, tvoj král prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Toto proroctvo o Mesiášovi sa naplnilo neskôr o 500 rokov v živote pána Ježiša Nazareckého. Lukáš zaznamenal túto správu v 19. kapitole a tam si môžeme čítať text od 28. verša. Lukáš, 19. kapitola, 28. verš. Ja by som čítal teda celý tento text až po verš 40. Po týchto slovách kráčal vpred a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch svojich učeníkov so slovami. Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte. Ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, odpovedzte takto. Pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majitelia. Prečo odvezujete osliadko? Oni odpovedali. Pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, na ceste prestierali svoje plášte. Keď sa približovali k úpetiu Olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli a volali. Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. A vtedy mu niektorí z farizejov povedali. Učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On však odpovedal. Hovorím vám, že ak títo budú mlčať, kamene budú hovoriť. Takže zaujímavé proroctvo o osliadku a o tom, ako kráľ prichádza na osliadku. Možno, že Ježíš spomenul proroctvo od proroka Malachiáša. Toto proroctvo bolo dané 400 rokov predtým, ako sa Ježíš narodil. Pozrite sa, prosím, spolu so mnou do Malachiáša, do Malachiášovho proroctva a tam budeme čítať v 3. kapitole prvé dva verše. Malachiáš 3, 1 až 2, prvé dva verše. Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Taká vsúka. Čo si myslíte, kto bol tým poslom, ktorý pripravil cestu Mesiášovi? Taká triviálna otázka zo sobotnej škôlky, ale samozrejme je to Ján Krstiteľ. Ale prorok Malachiáš pokračuje. A teraz to začne byť zaujímavé. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. Toto proroctvo sa naplnilo dokonca dvakrát pri dvoch príležitostiach o 400 rokov neskôr počas Ježišovej služby. Apoštol Ján zaznamenáva prvú udalosť, keď Ježiš potom, čo začal svoju službu ako Mesiáš, vošiel do svojho vlastného chrámu v Jeruzaleme. A táto návšteva je zaznamenaná v Jánovi 2. kapitole od 13. verša. Čítam Ján 2. kapitolu od 13. verša. Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vstúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Porobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal – odneste to odtiaľto. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Otázka znie, prečo náboženskí vodcovia nezastavili Ježiša? Prečo mu v tom nezabránili? Prorok Malachiáš mal o tomto proroctvo viac ako 400 rokov predtým, ako keď to spomenul, ako sa to stalo. Vo svojom proroctve hovorí, kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. A v Jánovi 2.17 čítame od 17. verša. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané o ňom. Horlivo za tvoj dom ma stravuje. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? A Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám, poznáte tieto slova, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Toto bolo jasné proroctvo o jeho smrti a vzkriesení. Ale náboženskí vodcovia nezmenili svoje správanie. Ja si predstavujem, ako si náboženskí vodcovia hovorili medzi sebou. Nikdy už nedovolíme, aby nám nejaký Ježiš Nazarecký prišiel do chrámu a takto sa správal. Lenže vy ako viete, táto udalosť sa o 3 roky znovu zopakovala. A Matúš zaznamenáva túto udalosť v Matúšovi 21. kapitoli od 12. po 16. verš. A prečítam vám tieto verše. Takže druhýkrát, keď vošiel Ježiš do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana, synovu Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu, počuješ, čo hovoria? A Ježiš im odpovedal, pravda, že nikdy ste nečítali z úst batoliat a dojčeniec, pripravil si si chválu? Som si istý, že tá lekcia, ktorú dával Pán Ježiš svojim učeníkom, tým dvom učeníkom na ceste do Emaus, obsahovala proroctvo, ktoré spomínala sestra Herika, proroctvo proroka Izaiáša. Viac ako 700 rokov predtým, ako Ježiš začal pôsobiť ako Mesiáš, prorokoval prorok Izaiáš proroctvo o Mesiášovi, ktorý bude mať veľmi zvláštny záujem, čo sa v skutočnosti potom aj stalo, záujem o pohanskú Galileu. Pozrime si dva verše z proroka Izaiáša, a síce v 8. kapitole posledný verš a v 9. kapitole prvý verš. Takže budem čítať z Izaiáša 8. kapitoli 23. verš a potom z nasledujúcej 9. kapitoli prvý verš. Izaiáš 8.23 a 9.1. Nebude tam tma, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulún a Naftali, potom sa však preslávi prímorskou cestou za Jordánskom a pohanskou Galileou. Ľud, čo kráčal vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Toľko text. Takže Izaiáš prorokoval 700 rokov predtým, ako Ježiš začal pôsobiť mesiášskou službou, že Mesiáš bude mať zvláštny záujem o pohanskú Galileu. Toto bolo úplne v protiklade toho, čo očakávali Židia. Pretože Galileáni, ako bolo známe v tej dobe, boli takí sociálni outsideri. Proste spoločnosť, tá židovská komunita ich veľmi neprijímala. Tá čistá židovská komunita. Bol to v podstate taký mix etnických skupín, ktorí tam boli presťahovaní počas asýrskeho vyhnanstva alebo počas asýrskej invázie v 8. storočí pred Kristom. Ale Lukáš zaznamenáva toto Izaiášovo proroctvo o Mesiášovi, ako bolo naplnené Ježišovou službou. A ak si otvoríte spolu so mnou Lukáš 4. kapitolu a budeme tam čítať dva verše, 14. a 15. verš, môžete to aj sami zbadať v tom texte. Takže Lukáš 4, 14 a 15. Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. A keď si pozriete v tom Novom zákone, ako často bol práve Pán Ježiš v tej Galilei a v Zajordánsku, tak uvedomíte si, že väčšinu toho svojho pôsobenia ako Mesiáš strávil práve v týchto oblastiach. Väčšinu času. Dobre, poďme ešte na jedno proroctvo. A myslím si, že to je to najdôležitejšie proroctvo a som si istý, že toto proroctvo skutočne určite Ježiš musel povedať tým učeníkom, keď išiel s nimi a kráčal na ceste do Emaus. Pamätáte si na slova Ježišove z Lukáša 24:26, to je veršik predtým? Či nemusel Kristus trpieť a tak vojsť do svojej slávy? Žiadny z malých prorokov nepopisoval Mesiášovo utrpenie tak výrazne, ako práve prorok Izaiáš. A som si istý, že Ježiš pripomenul svojim dvom učeníkom na ceste do Emaus práve toto proroctvo Izaiáša, zaznamenaného v 50. kapitole. Takže ak ste doteraz neotvárali Biblie, skúste si ich otvoriť teraz so mnou, pretože sú to úžasné, je to úžasné proroctvo. Izaiáš, 50. kapitola, 5. až 7. verš. Budem čítať. Izaiáš, 50. kapitola, 5. až 7. Pán Hospodin mi otvoril ucho a ja som sa nebúril. Späť som neustúpil. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Hospodin mi však pomáha, preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem zahambený. A teraz si skúste otvoriť Izaiáša 53. kapitolu. To si otvorím aj ja, lebo neviem, od ktorého verša to tam mám. Takže Izaiáš 53. kapitola. Tak 7. či 11. Čakajte, pozriem sa, čo mám ja. A hneď od prvého verša budem čítať. Takže od prvého verša čítam. Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, po ktorom, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom, doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokulení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožným a s bohatým našiel smrť. Hoci nepáchal násilie, v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotretie viny, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. 11. verš. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on nieslo hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Nádherné slová, ktoré sa naplnili práve v živote, smrti a vzkriesení Pána Ježiša. Ak budete mať dnes po obede čas, a myslím si, že budete mať nejaký čas, skúste si prečítať Matúša 26. a 27. kapitolu. Alebo ak nie je tam, tak skúste Marka 14. a 15. kapitolu. Ak nie v Markovi, tak skúste Lukáša 22. a 23. kapitolu, alebo Jána 18. a 19. kapitolu. Každý z evangelistov sa práve zmieňuje o tomto proroctve a ukazujú, ako sa toto proroctvo naplnilo. Každý jeden detail tohto veľkého proroctva od proroka Izaiáša z 53. kapitoly bolo naplnené životom a smrťou Ježiša Nazareckého. Svedectvo prorokov je jasné a čisté, bratia a sestry. Ježíš je Mesiáš. A spomenul som v podstate 4-5 proroctiev zo Starého zákona. Stovky proroctiev týkajúci sa Mesiáša bolo naplnený do detailu po narodení, či pri narodení, v živote, v smrti a vzkriesení Ježiša z mŕtvych. No a čo majú tieto informácie s tebou spoločné? Ako sa to nás týka? Ten istý Ježiš, ten istý Mesiáš, ten istý Spasiteľ, ktorý kráčal s dvoma učeníkmi na ceste do Emaus, ten Ježiš, ten Mesiáš, chce kráčať aj s tebou v živote. Prečo? Jednoducho, pretože ťa miluje. Stará sa o teba, kdekoľvek sa nachádzaš na svojej životnej ceste. Stretne sa s tebou uprostred tvojho smútku, stretne sa uprostred tvojho trápenia, uprostred tvojich obáv, uprostred tvojich starostí. Dokonca stretne sa aj uprostred tvojich radostí a potešení. Chce ťa zachrániť. Chce, aby si ty bol súčasťou jeho kráľovstva a nikdy už nezomieral. Chce, aby si ho spoznal a v poznaní jeho samotného, v poznaní Ježiša Krista, získal večný život. Chce, aby si prežíval veľmi úzke, možno až intímne spoločenstvo, spoznávanie jeho samotného. A keď sa to takto stane a kto to bude súčasťou tvojho života, aj tvoje srdce bude horieť, ako horelo učeníkom, ktorí kráčali na ceste do Emaus. Je to úžasná myšlienka. Ježiš, tvoj Mesiáš a môj Mesiáš, chce kráčať s tebou a so mnou. Amen.